του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα αρχίζουμε ένα νέο κύκλο. Συμβολικά τον ονομάζω ηχητικό αρχείο Ζεβελάκη. Ο Γιώργος Ζεβελάκης, τον οποίο γνωρίζω χρόνια και βαθύτατα εκτιμώ, είναι μια μοναδική περίπτωση. Συλλέγει μια ολόκληρη ζωή ηχητικά τεκμήρια, οπτικά ντοκουμέντα, αλλά και βιβλία, κείμενα, αντικείμενα και κάθε λογής μαρτυρία που ταυτίζεται πρωτίστως με την πνευματική ζωή και τον πολιτισμό. Να τονίσω ότι ο Γιώργος Ζεβελάκης δεν είναι απλός συλλέκτης. Είναι και δεινός ερευνητής και εξαιρετικός σχολιαστής με κείμενα και ντοκουμέντα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον ίδιο να μιλά για το έργο του.
Η ανάγκη να συλλέγω φωνές ήταν προσωπική. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, άκουγα μια εκπομπή, άκουγα από το δεύτερο πρόγραμμα εκπομπές που ήταν σε συνέχειες και διεκδικούσα την ακρόαση από τους αδελφούς μου και έτσι μου δημιουργήθηκε ένα στερητικό φαινόμενο ότι έχανα συνέχειες και δεν μπορούσα να συνδέσω με τις επόμενες εκπομπές. Γι' αυτό σκεφτόμουν ότι όταν θα μπορούσα να αποκτήσω ένα μαγνητόφωνο, τότε τα μαγνητόφωνα ήταν ελάχιστα, και θα ήθελα να είμαι ενεργητικός ακροατής. Δεν ήθελα να ακολουθώ το πρόγραμμα των μεταδόσεων, θα ήθελα να ακούω τις εκπομπές μαγνητοφωνημένες όταν εγώ είχα τη διάθεση και το χρόνο και όχι όταν το πρόγραμμα τις μετέδιδε. Αυτή ήταν η πρώτη μου και ακόμη και μια άλλη έτσι, αίσθηση κοινωνικότητας. Είχα διαβάσει ότι το αρχείο της ραδιοφωνίας ήταν άνω κάτω. Δεν μπορούσε κανένα να βρει εκπομπές του παρελθόντος. Γι' αυτό ήθελα να συμβάλλω κι εγώ σε μια διατήρηση ηχητικών ντοκουμέντων, τεκμηρίων, με το δικό μου, με τις λίγες δυνατότητες που είχα. Έτσι άρχισα και σιγά σιγά έκανα μια φωνοθήκη, μια συλλογή φωνών, η οποία φτάνει σήμερα, έφτασε στις 8.500 ώρες και περιλάμβανε 20.000 φωνές, κυρίως φωνές ανθρώπων των γραμμάτων, της τέχνης, αλλά και τυχαίες ηχογραφήσεις από ανθρώπους που κάποιο ρόλο έπαιξαν στη κοινωνική ζωή του τόπου. Μπορώ να πω δηλαδή ότι το υλικό αυτό έχει διατηρήσει, έχει συντηρήσει ένα ηχητικό, ένα φωνητικό ορίζοντα μιας 25ετίας. Ό,τι ακούστηκε αυτά τα 25 χρόνια και εγώ είχα τη δυνατότητα να το προσέξω και να το ηχογραφήσω, υπάρχει. Δηλαδή στερέωσα ένα φωνητικό ορίζοντα που πολλοί νομίζουν ότι είναι, και καλά το νομίζουν δηλαδή τις περισσότερες φορές, ότι χάνεται. Αυτό ήταν το υλικό. Τώρα είχα την αγωνία τι θα γίνει αυτό το υλικό, πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί, και ήξερα ότι πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα το αρχείο μου, δηλαδή τώρα με τα σημερινά μέσα να ψηφιοποιηθεί. Όμως για να ψηφιοποιηθεί θέλει τόσο χρόνο όσο χρειαζόταν για να ηχογραφηθεί. Έτσι αυτές οι 8.500 ώρες ήθελαν τουλάχιστον 8.500 ώρες ψηφιοποιήσεων. Αν προσθέσουμε και τα κενά, αν προσθέσουμε τις χαλασμένες κασέτες που έπρεπε να διορθωθούν, θα έλεγα ότι αυτό απαιτούσε περίπου 9 με 10.000 ώρες.
Στις εκπομπές μας αυτές θα ακούσουμε ένα μικρό μόνο αλλά χαρακτηριστικό μέρος από τα ηχητικά ντοκουμέντα του. Πρωτίστως φωνές, φωνές ιστορικές, αλλά συχνά διανθισμένες με μουσικές και τραγούδια. Σπεύδω να πω ότι θα μεταδώσω τα όποια ντοκουμέντα χωρίς χρονολογική σειρά και χωρίς ομαδοποίηση, παραδείγματος χάριν φωνές ηθοποιών, φωνές πολιτικών κλπ. Αυτό θα δώσει μια αναπάντεχη αντίθεση και μεγαλύτερη ποικιλία. Θα το διαπιστώσατε ήδη από την σημερινή πρώτη εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει με τη Μαρία Κάλλας. Θα ακούσουμε πρώτα ένα ντοκουμέντο που πρόσφατα απέκτησε ο Γιώργος Ζεβελάκης. Είναι από εκπομπή του 1987 του ελληνικού τμήματος του BBC για τα 10 χρόνια από το θάνατό της.
Ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που σας προσφέρει η ελληνική υπηρεσία του BBC. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας θα είναι κάπως διαφορετικό. Η θεατρική επικαιρότητα, τα εικαστικά, τα λογοτεχνικά, τα πάσης φύσεως κοινωνιολογικά ή επιστημονικά που κατά καιρούς μας απασχολούν, θα περιμένουν για την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα παραδοθούμε ανενδίαστα στη μουσική, στην παγκόσμια, στη γλώσσα που με τη μια ή την άλλη από τις αναρρύθμιτες μορφές της δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλα συναδεμένη τη μουσική ιστορία των τελευταίων δεκαετιών και θα τελειώσουμε με μια σειρά συναυλιών που σφραγίζουν το ένα μετά το άλλο τα λονδρέζικα καλοκαίρια. Χωρίς να ξεχάσουμε μέσα στη μουσική μας πανδεσία και την πολιτική επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε. Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας. Με την ευκαιρία αυτή, και ενώ τα μαγαζιά που πουλάνε δίσκους έχουν γεμίσει με φωτογραφίες της, ραδιόφωνο και τηλεόραση μετέδωσαν σειρά όχι μόνο ηχογραφήσεών της, αλλά και προγραμμάτων στα οποία άνθρωποι που τη γνώρισαν μας μετέφεραν τις εντυπώσεις τους. Η Ειρήνη Αρκουμάνη παρακολούθησε τις εκδηλώσεις αυτές του Φόρου Τιμής.
Κάθε αριστούργημα, κάθε έργο τέχνης έχει κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα που αντιβαίνει στους κλασικούς κανόνες της τελειότητας. Το γνώρισμα αυτό είναι που προσδίδει μια διαφορετική διάσταση στο αριστούργημα, ανερώντας συντεταγμένες του παρελθόντος. Η Μαρία ήταν διαφορετική με αυτόν ακριβώς τον αριστούργηματικό τρόπο. Γι' αυτό ήταν και μοναδική. Φυγατέρα Ελλήνων μεταναστών, η Γεκυλία Σοφία Άννα Μαρία Καλογεροπούλου γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβρη του 1923, λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση των γονιών της στην Αμερική. Ο πατέρας της φαρμακοποιός στο επάγγελμα είχε φτάσει στο νέο κόσμο με ελπίδες καλυτέρευσης των συνθήκων ζωής της οικογένειας του. Αντίθετα, η μητέρα των δύο κοριτσιών δεν άντεξε για πολύ και το 1937 οδήγησε τις θυγατέρες της στα πάτρια εδάφη εγκαταλείποντας την συζυγική στέγη. Το φυσιολογικό βήμα για την μουσικά πρικισμένη και μικρότερη Μαρία ήταν το Δύο Αθηνών, όπου γράφτηκε σε ηλικία 14 ετών. δασκάλα της, η Ελβίρα Ντε Χιντάλγκο, που αναγνώρισε το ταλέντο της νεαρής μαθήτριας και την προώθησε όσο μπορούσε. Και λέμε όσο μπορούσε, γιατί από ένα σημείο και μετά είχαν αρχίσει οι αντιζηλίες και οι προστριβές που οδήγησαν τελικά τη Μαρία για άλλη μια φορά στη λύση της ξενιτιάς. 20 ετών ήταν περίπου η Μαρία Κάλλας όταν δοκίμασε τις τύχες της στη θρυλική Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Η εκολαπτώμενη Αηδός κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κύκλους της ΜΕΤ που της πρόσφεραν αμέσως δύο ρόλους. Ο ένας όμως από αυτούς ήταν η Madame Butterfly που την έκανε να οπισθοχωρήσει. Γιατί από τα νεανικά της χρόνια η Μαρία υπήρξε θεραπενίδα και λάτρης της τελειότητας. Με ένα αίσθημα αυτογνωσίας πραγματικά μοναδικό για την ηλικία των 20 χρόνων της, η Μαρία Κάλλας αρνήθηκε, όπως εξήγησε ήδη αργότερα, τον εξευτελισμό ενός ρόλου που δεν θα της τέριαζε εξωτερικά τουλάχιστον διόλου. Ήταν τότε οι εποχές, βλέπετε, που η νεαρή σοπράνο διακρινόταν όχι μόνο για την αμίμητη φωνή της, αλλά και για ένα υπερβολικά παχύσαρκο κορμί. Προσέξατε, μιλήσαμε για την αμίμητη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Με την Ελβίρα Ντε Χιντάλγκο η Κάλλας είχε μάθει να αγαπάει τον μπελκάντο, να το αποδίδει σωστά, με σωστή άρθρωση, με το σωστό τονισμό και χρωματισμό. Αυτό όμως που στάθηκε αδύνατο να μάθει η Κάλλας όλη την υπόλοιπη ζωή της ήταν να τραγουδάει συμβατικά. Ο Λόδος Χάουντ, πρώην διευθυντής της Βρετανικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής που την πρωτοάκουσε το 1947 στη Βερόνα της Ιταλίας, στο ντεμπούτο της στην Ευρώπη, θυμάται ακόμη πόσο είχε εντυπωσιαστεί από τη νεαρή και πολλά υποσχόμενη Αηδό. Θυμάται ακόμη και έντονα τα συναισθήματα που του προκάλεσε η δυνατή, σκοτεινή κάπως βαθιά και αταξινόμητη φωνή της.
She did impress me enormously. I found her very sympathetic, the voice quite unique, very powerful, very edgy. It was never a conventionally beautiful, round, blonde voice. Not at all.
Η φωνή της Κάλλας απασχόλησε επανειλημμένα από κριτικούς μέχρι μαέστρους και μουσικούς. Όλοι αναγνώριζαν κάτι το αναπάντεχο, το πρωτόγνωρο σε αυτήν και ελάχιστοι ήταν τελικά εκείνοι που αντιστάθηκαν στη γοητεία της. Γιατί ήταν μια φωνή αλλιώτικη, μεν, αλλά καλλιεργημένη στο έπακρο. Μια φωνή μαγική, όπως είπε κάποτε ο μαέστρος Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.
Thank you.
Η Κάλλας όμως ισχυρίζονται αυτοί που τη γνώρισαν και όσοι συνεργάστηκαν μαζί της, με πρώτο τον Ιταλό βαθύφωνο Τίτο Γκόμπι, δεν αρκέστηκε ποτέ στα φωνητικά της προσόντα. Ο αγώνας της στο είδος που επέλεξε για να διακριθεί ήταν ακάματος. Ακάματο και το κυνήγι της τελειότητας με δύο μέτωπα ανοιχτά. Το ένα το καθαρά μουσικό και το άλλο το υποκριτικό. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος του ρόλου της η ίδια απέδιδε τεράστια σημασία.
Of course, opera is preposterous in the first place because frequently you say on stage, well, andiamo, because people will find us, and yet they're still there. That's what makes a duetto, of course.
Η όπερα παίζει με την πραγματικότητα, έλεγε η Μαρία Κάλλας. Εμείς οι μουσικοί έχουμε χρέος να της δώσουμε κάποιο βάρος, να την κάνουμε πιστευτή. Όταν το λιμπρέτο λέει πάμε, αντιάμο, χάρη του διαλόγου και της πλοκής του έργου, και εμείς παραμένουμε στη σκηνή, έχουμε το επιπλέον χρέος να μεταχειριστούμε άλλα μέσα, για να πείσουμε το θεατή που έρχεται να μας δει και να τον κάνουμε στο τέλος να καταλάβει πως δεν πρόκειται για φάρσα. Η αναζήτηση της τελειότητας, λοιπόν, κύριο χαρακτηριστικό της Μαρίας Κάλλας και ένας άκρατος επαγγελματισμός που δημιούργησε την εντύπωση σε πολλούς ότι συνοδευόταν και από ένα δύστροπο χαρακτήρα. Εδώ όμως έρχονται τα λόγια ενός άλλου συνεργάτη της Μαρίας Κάλλας και πιστού φίλου και θαυμαστή της, του Ιταλού σκηνοθέτη Φράνκο Ζεφιρέλη, που δεν στέκεται καν στις κατηγορίες για το δίστροπο του χαρακτήρα της. Μέχρι σήμερα δεν μπορώ ακόμη να εξηγήσω, λέει ο Φράνκο Ζεφιρέλη, τι ήταν αυτό που έκανε τη Μαρία τόσο σπουδαία σαν παρουσία, σαν καλλιτέχνηδα, σαν πρόσωπο στην ιστορία. Θα έλεγα πως ίσως ήταν η πραγματικά αδιαφιλονίκητη ικανότητα που είχε να ζει μέσα από τους ρόλους της καταστάσεις, να αισθάνεται έντονα και να μεταδίδει το ίδιο έντονα στο κοινό όλα τα παραπάνω. Υπήρξε κορυφαία στο είδος της. Είχε επιπλέον την ικανότητα να κυνηγά και να πετυχαίνει την ανώτερη διάσταση, πιο πάνω και από την κορυφή που της ανήκε δικαιωματικά. Ο Ζεφιρέλη, ωστόσο, μιλά και για ορισμένες άλλες πτυχές της προσωπικότητας της Μαρίας Κάλλας. Ήταν, θα πει, μια γυναίκα αθώα, άπειρη, ανέραστη, πέρα για πέρα ρομαντική, παρόλα τα χρόνια και τις πλασματικές εμπειρίες που αποκτούσε διαρκώς μέσα από τους ρόλους που ζούσε τόσο έντονα κάθε φορά. Της συμπλήρωσης 10 χρόνων από το θάνατο της Μαρίας Κάλλας.
Ένα άλλο τώρα σημαντικό ντοκουμέντο με την Κάλλας, αλλά και για την Κάλλας, με δηλώσεις μεγάλων προσωπικότητων.
Ιδανική φωνή που σύγησε για πάντα στη δεκαετία του 70.
Ήθελα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο, ο κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα, που υποφέραμε όλοι μας μαζί τα χρόνια τα καλά και τα άσχημα. Και ήθελα να πω ότι δεν συνέβη και τίποτα το σπουδαίο, σπουδαίο για μένα και σπουδαίο για εσάς που θέλετε να με ακούσετε, γιατί δυστυχώς εδώ στο κλίμα που δεν είμαι συνηθισμένη, με πολύ αέρα, στεγνός καιρός, ίσως λίγο κουρασμένη, ίσως λίγο επηρεασμένη, αλλά δεν φαντάζομαι διότι έχω παλέψει πολύ. Τέλος πάντων, θέλω να δεχτώ τα πάντα. Δυστυχώς όμως, λυπήθηκα ότι αυτό, ότι δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πιέσε μια βραχνάδα. Πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως θέλοντας να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά. Και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα το θέλατε. Διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το παν. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα. Ότι εάν στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο ήθελα να δώσω το παν, εδώ πέρα θέλω το παραπάνω. Ίσως περισσότερο το τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι θέλω, διότι λένε ότι ικανοποιούνται με αυτό που κάνω. Εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένη. Φανταστείτε λοιπόν όταν και δεν είμαι καλά και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να δώσω, τουλάχιστον αυτό το λίγο που μπορώ να δώσω. Θα σας παρακαλέσω όμως ένα άλλο πράγμα τη Δευτέρα, επειδή εξακολουθώ και εγώ και όλος ο κόσμος να λέει ότι δίνω το παν και είμαι θαύμα. Μην τα πιστεύετε τα πάντα. Λένε ότι είμαι θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό, ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. Το με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Έχω αισθήματα, έχω παντός για εσάς που θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω καλά. Δεχτείτε ό,τι είμαι με χαρά. Μην περιμένετε ένα θαύμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να σας ικανοποιήσω. Τέλος πάντων, λίγο έφυγα, εξεφράστηκα λίγο από την πίκρα μας, πούμε, του τραγουδίου μας που θέλουμε πάντως να κάνουμε καλά.
Αυτά είχε πει η μεγάλη Μαρία Κάλλας το 1958, όταν αναβλήθηκε μια συναυλία της στην Αθήνα. Σε κάποια άλλη περίπτωση είχε πει στο BBC.
A musician should always have a way, a meaning of doing something. Otherwise, it could be quite stupid. And I don't think today we could get away with a lot of stupidity, because we have every...
Ένας μουσικός θα πρέπει να έχει πάντα έναν τρόπο, μια ιδέα για αυτό που κάνει. Διαφορετικά θα ήταν βλάκας. Και νομίζω ότι σήμερα η βλακεία δεν περνάει εύκολα. Γιατί έχουμε τόσα πράγματα, έχουμε σπουδαία τηλεόραση, κινηματογραφικές ταινίες. Η όπερα μπορεί να είναι πολύ ντεμοντέ. Φυσικά η όπερα είναι καταρχήν παράλογο πράγμα. Γιατί πολύ συχνά λέμε στη σκηνή, αντιάμω, αντιάμω, πάμε να φύγουμε γιατί θα μας πιάσουν. Αλλά μένουμε εκεί γιατί αυτό είναι το ντουέτο. Φυσικά το κύριο πράγμα που μπορεί να κάνει ο μουσικός είναι να της δώσει όση πιστικότητα μπορεί και να πείσει το κοινό για την αλήθεια του. Αλλά ακόμα και οι συνθέτες έχουν κάποια σχήματα, κάποιες μανιέρες της εποχής τους που φαίνονται ίσως λίγο πιο παράλογοι σήμερα. Όπως είπα, η όπερα είναι κάτι νεκρό εδώ και κάμποσο καιρό. Και αν δεν προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να της δώσουμε σοβαρότητα, πιστικότητα και αξιοπρέπεια, δεν είναι κάτι που ο κόσμος δέχεται ευχάριστα.
Opera could be very old-fashioned. Of course, opera is preposterous in the first place, because frequently you say on stage, well, andiamo, 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 because people will find us, and yet they're still there. That's what makes a duetto. Of course, what is the main thing that musicians should do? It's give it the most credibility possible, and to persuade the public of its reality. But also the composers do have some schemes. Schemes of composing, of exigencies then, which today are a bit more preposterous. As I say, opera is something that has been dead quite a while ago. So if we really don't try our very best to give it much seriousness and much persuasiveness and dignity, it's not taken in with pleasure.
Ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη Μαρίας Κάλλας Το 1977 το ραδιόφωνο του BBC κάλεσε κάποιους παλιούς συνεργάτες της μεγάλης πριμαντόνας. Ο μαέστρος Κάρλο Μαρία Τζουλίνι είπε για τη φωνή της.
You know, it's not possible, I think, to say the most beautiful voice. There are voices with the sound.
Δεν είναι δυνατό να πει κανείς η πιο όμορφη φωνή. Υπάρχουν φωνές ίσως πολύ πιο όμορφες, ο ήχος τους είναι πιο όμορφος. Αλλά το μαγευτικό είναι ότι ύστερα από λίγα λεπτά που ακούσει κανείς τη φωνή της Κάλλας, έχει μαγευτεί, έχει σκλαβωθεί. Είναι αυτός ο ιδιαίτερος ήχος, ο πολύ προσωπικός, που τον συνηθίζεις, σε συναρπάζει και το θαύμα συντελείται. Η φωνή της δεν ήταν η συμβατικά τέλεια φωνή, αλλά τι σημασία είχε. Ότι τον κόμπι.
Why not in a big painting, in a masterpiece? There is something wrong, something ugly, but it's a characteristic.
Υπάρχει πάντα ένα μικρό λάθος, ένα ελάττωμα σε κάθε έργο τέχνης. Αλλά είναι το χαρακτηριστικό του. Χωρίς αυτό θα ήταν γλυκερό. Δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι να είσαι διαφορετικός, να είσαι κάποιος που εχμαλωτίζει την προσοχή.
Catch the attention of the old world. And she was different in this kind of way. She was unique.
Όσο για το μύθο της δύσκολης, της ιδιότροπης, ο Τζον Τούλι, διευθυντής του Covent Garden του Λονδίνου, είπε.
She was a woman and an artist who needed a lot of encouragement, a lot of reassurance. She had this reputation, you know it too well, of being very difficult. In my own personal experience with her, she was only difficult when somebody or something got in her way.
Ήταν μια γυναίκα, μια καλλιτέχνης που είχε ανάγκη ενθάρρυνσης, επιβεβαίωσης. Είχε αυτή τη φήμη της δύσκολης. Κατά τη δική μου γνώμη ήταν δύσκολη, αλλά μόνο όταν έμπαιναν εμπόδια ανάμεσα σε εκείνη και σε αυτό που ήθελε να πετύχει, αυτό που νόμιζε σωστό. Και ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι είπε.
Never. Never. She was 100%, 1000% professional. She was an example for...
Ποτέ, ποτέ δεν ήταν δύσκολη. Ήταν 100%, 1000% επαγγελματίας. Παράδειγμα για όλους. Και ποτέ δεν αργούσε. Ίσως ερχόταν μισή ώρα νωρίτερα στην πρόβα. Ήθελε να δουλέψει, να καταλάβει τα προβλήματα. Αλλά δύσκολη δεν ήταν ποτέ. Και ο διευθυντής της Αγγλικής Εθνικής Όπερας, Λόρδος Χάουαρντ, είπε. Ήταν επικίνδυνη. Ήταν σαν να βρίσκεσαι στο ίδιο δωμάτιο με έναν εξημερωμένο πάνθυρα. Την έλεγαν τίγρη. Και το νιώθε στο βάθος, γιατί υπήρχε μια τεράστια δύναμη. Εκείνη μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερα από τον καθένα. Και το ξέραμε.
She was dangerous. It was like being in a room with a tamed panther. People talked about tigers. And you felt that underneath, because there was an enormous capacity. She could do something better than anybody else. We knew.
Και ο διάσημος σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλη, που συνεργάστηκε μαζί της, προσπάθησε να εξηγήσει τη μοναδικότητά της.
Actually, it's something I never yet I have not understood. This woman was a rather mediocre woman personally, I mean culturally. She never been to an art exhibition except to be photographed.
Αλήθεια είναι κάτι που ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αυτή η γυναίκα ήταν μάλλον μέτρια στη ζωή της. Δεν ήταν πολύ καλλιεργημένη. Πιστεύω πως είχε διαβάσει πολύ λίγα βιβλία. Δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ένα πίνακα του Μονέ από του Μανέ. Θέλω να πω, στα αλήθεια δεν ήταν καλλιεργημένη γυναίκα. Αλλά όταν έμπαινε κάπου, δεν έχει σημασία πού, σε ένα λεωφορείο, οπουδήποτε, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Είχε ένα χάρισμα, που ήταν ο συνδυασμός γνώσης, αισθήματος και ικανότητας να αποδώσει και να γίνει αυτό που ήθελε. Ήταν πάντα φοβερά φιλόδοξη, ήθελε να γίνει κάποια. Ήταν σαν να έχει ορκιστεί. Όταν ήταν νέα και φτωχή και απελπισμένη και παχιά και άσκημη, ορκίστηκε να γίνει η βασίλισσα του κόσμου και το κατάφερε.
And being able to deliver, I mean, to be up to this kind of image. She's always been extremely ambitious to become somebody. I mean, that was a vow when she was young and hungry and desperate and fat and ugly. She swore, one day I'll become really the queen of the world. And she managed.
Ο Τίτο Γκόμπι, που μαζί της δημιούργησε τη μεγάλη επιτυχία της Τόσκα, θυμήθηκε τη συνεργασία τους.
We vary every day, every night. And the last period in the last performances of Tosca we did in Covent Garden, Paris... And...
Ήταν ανήσυχη όταν παίζαμε Τόσκα στο Covent Garden και κάθε μέρα με έπαιρνε στο τηλέφωνο και μου έλεγε «Τίτο, θα αλλάξω τα πάντα να είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις». Αλλά δεν είχε σημασία. Άλλαζε κάποιες μικρές κινήσεις. Όμως εμείς δεν παίζαμε με κάποιο συγκεκριμένο σχήμα. Είμαστε ελεύθεροι. Ήταν η Τόσκα και ήμουν ο Σκάρπια. Δεν είχε σημασία αν η καρέκλα ήταν δεξιά μου ή αριστερά μου. Θα την έβρισκα, δεν θα καθόμουν στο πάτωμα. Αλλά παρακολουθούσαμε ο ένας τον άλλον. Ελέγχαμε ο ένας τον άλλον με μια ταραχή που είναι θαυμάσιο συνέστημα για δύο τραγουδιστές. Ναι, για δύο τραγουδιστές, αλλά ηθοποιούς. Γιατί είμαστε ηθοποιοί. Ξέραμε το ρόλο μας και για μένα πιστεύω ότι ακόμα κι αν έλειπαν τα πάντα από τη σκηνή και έμενε μόνο η Μαρία και ο Τίτο Γκόμπι, θα είχαμε τη δεύτερη πράξη της Τόσκα. Χωρίς ορχήστρα, χωρίς κόρο, χωρίς τίποτα.
Because we knew our role, and for me, I believe, I am ready to think that if you took out everything else and you left Maria and Tito Gobbi on stage, you will have a second act of Tosca. Without orchestra, without the choir, without anything, you can have it.
Τώρα από μια ιστορική εκπομπή της ραδιοφωνίας με το χαρακτηριστικό τίτλο «Φωνές που πέρασαν χωρίς να σβήσουν», θα ακούσουμε και πάλι Κάλλα στο Κάστα Ντίβα με αφορμή την εμφάνισή της στην Επίδαυρο το 1960.
Φωνές που πέρασαν χωρίς να σβήσουν. Από το αρχείο της ραδιοφωνίας. Μια εκπομπή που επιμελείται για το πρώτο πρόγραμμα η Χριστίνα Κουτσουδάκη. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι πια για μας χαμένοι.
Όχι, δεν είναι χαμένοι. Τουλάχιστον οι φωνές τους δεν είναι χαμένες. Μπορεί να μην είναι πάντα ιδανικές ή πάντα αγαπημένες, όπως λέει ο ποιητής, σίγουρα όμως δεν έχουν χαθεί. Η σύγχρονη τεχνολογία τις εχμαλώτησε μέσα στα ατέλειωτα χιλιόμετρα μαγνητοδενίας. Κι αν λέμε πως μια παλιά φωτογραφία κρατάει παγωμένη μια στιγμή του χρόνου, μια μαγνητοτενία που καταγράφει μια φωνή κάνει κάτι περισσότερο. Κρατάει εχμαλωτισμένο κάτι από την ψυχή, από την πνοή του κατόχου αυτής της φωνής. Σκεφτείτε λοιπόν τι πολύτιμους θησαυρούς μπορεί να κρύβει μια ταινιοθήκη. Με αυτή τη σκέψη ας ξεκινήσουμε μια περιήγηση στο αρχείο της ΕΡΤ. Αφού περάσουμε από την είσοδο που φυλάν ζηλότυπα και με στοργική φροντίδα οι υπάλληλοι της ταινιοθήκης, βρισκόμαστε εδώ, μέσα σε ένα λαβύρινθο από ράφια που φτάνουν μέχρι το ταβάνι. Φανταστείτε μια δημόσια βιβλιοθήκη για να πάρετε μια ιδέα. Μόνο που εδώ τα ράφια δεν έχουν βιβλία, αλλά κουτιά. Κουτιά που κλείνουν μέσα τους κάποιες στιγμές του χρόνου ζωντανές. Ας ανοίξουμε ένα στην τύχη. Τι είναι αυτό? Για να δούμε. Ποια χρονιά τραγούδησε η Κάλλα στην Όρμα στην Επίδαυρο? Ναι, ήταν το 1960. Άρα το κουτί που έχουμε μπροστά μας περιέχει στιγμές από τη δεκαετία του 60. Να το, το γράφει. 24 Αυγούστου 1960. Η Κάλλας τραγουδάει Νόρμα στην Επίδαυρο. Η ιστορία της μεγάλης ιέρειας των Τριείδων, που τελικά ανεβαίνει στο βωμό της θυσίας μαζί με τον αγαπημένο της, ζωντάνεψε στον ιερό χώρο της Επιδαύρου, κάτω από την μπαγκέτα του Τούλιο Σεραφίν, με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Αλέξη Μινωτή.
Αν η φωνή της Κάλλας μας πηγαίνει στον ουρανό, υπάρχει και άλλος τρόπος για να βρεθούμε τόσο ψηλά την ίδια εποχή.
Τη δεκαετία και αυτή του 60, γεμάτη γεγονότα καλλιτεχνικά, πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά επιτεύγματα, επαναστάσεις, δολοφονίες, πραξικοπήματα. Ο Γκαγκάριν μιλάει από το διάστημα, από το διαστημόπλοιό του το Βοστόκ 1 που έκανε την πρώτη περιστροφή γύρω από τη γη. Ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα.
Όμως ο Γιούρι Γκαγκάριν προσγειώνεται και στην Ελλάδα.
Αγαπητοί αντιπρόσωποι των εφημερίδων, κατόπιν παρακλήσεως πολλών εφημερίδων, ο αστροναύτης επισμηναγός Γιούρι Γκαγκάριν εδέχθη να απαντήσει εις πολλάς ενδιαφερούσες ερωτήσεις ημών.
Уважаемые дамы и господа,
αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
сегодня заканчивается мой визит в вашу древнюю страну по приглашению греко-советского общества.
Сήμερα λίγη η επίσκεψή μου στην αρχαία χώρα σας κατόπιν προσκλήσεως του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου.
За два дня, проведенные в славном городе Афинах, мне довелось ознакомиться с его беспримерными историческими памятниками, встретиться с гостеприимным греческим народом, представителями вашей науки и культуры. Я был принят также официальными властями.
Μέσα στις δύο μέρες που πέρασα εδώ στη Δαμασκή, μέσα σε δύο μέρες που πέρασα στην ωραία πόλη των Αθηνών, είχα την ευκαιρία να είδω τα αθάνατα και απαράμιλα μνημεία της Ελλάδος, να συναντηθώ με τον φιλόξενων ελληνικών λαών, με τους εκπροσώπους της επιστήμης σας και του πολιτισμού. Επίσης έγινα δεκτός από τους επισήμους αρχάς.
Сердечный прием, который я встретил на родине мифологического Икара, дал мне возможность лично убедиться, какое искреннее уважение питает народ Греции к выдающимся успехам советской науки.
Και δεν είναι μόνο ο Σοβιετικός, πετούν και οι Αμερικανοί.
Well, I think probably every boy does. I know I had some of many different types, just the same as every boy growing up changes what he wants to be many times, I guess. Actually, by the time I had reached college age, I really felt that I wanted to get into chemical engineering, and that's what I was really studying when I was in college. As far as early childhood dreams that I would be a pilot, yes, I had always wanted to fly.
Μετά τον πρώτο Ρώσο αστροναύτη, ο πρώτος Αμερικανός, ο Τζον Γκλεν, που εξομολογείται στους ακροατές πως όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει χημικός μηχανικός, αλλά και πως σαν όλα τα μικρά αγόρια ονειρευόταν κάποτε να πετάξει. Θα μπορούσε να καυχηθεί πως πέταξε πιο ψηλά από πολλούς πιλότους.
Μόλις προ λίγων λεπτών ανηγγέλθη εκ του ακροτηρίου Καναβεράλ ότι ο αστροναύτης Τζον Γκλεν περισυνελέγει την 10 και 1 μεταμεσημβρινή ακριβώς ώραν Ελλάδος από το σημείο του Ατλαντικού ωκεανού όπου είχε προσθαλασσωθεί. Η περισυλλογή του Αμερικανού αστροναύτου υπήρξε και η τελευταία φάση του Αμερικανικού κατορθώματος, το οποίο εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Την στιγμή κατά την οποία ο αστροναύτης εξήρχεται σώος εκ του θαλαμίσκου του ή στη σημείο του Ατλαντικού, ηχογραφήσαμε από την Ουάσιγκτον ειδικώς διαβιβαστήσαν δια το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Ανταπόκριση, αναφερομένην εις τα μέχρι τη στιγμή εκείνης γεγονότα, την οποία και μεταδίδομεν ευθύς αμέσως.
Ο αστροναύτης Γκλεν ευρίσκεται σε αρίστη κατάσταση σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση. Το αντιτορπιλικό ΝΟΑ μπαίνει ολοταχώς προς το σημείο προστρασώσεως και πιστεύεται ότι θα είναι εκεί σε 5-10 λεπτά. Ο αστροναύτης Γκλεν κατέβηκε στη θάλασσα στο Ατλαντικό στις 2:40. Για την ακρίβεια, παρέμεινε στο διάστημα 4 ώρες 56 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Για την επάνωδό του στη Γη, ο Γκλεν έθεσε ο ίδιος την κίνηση του κινητήρα θερμοσχέσεως, οι οποίοι εμείωσαν την ταχύτητα του σκάφους, ενώ βρίσκεται πάνω από το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Το σκάφος έχει τρεις κινητήρες θερμοσχέσεως, τους οποίους ο Γκλεν έθεσε διαδοχικό σε κίνηση, με τρόπο ώστε να φέρει το θαλαμίσκο στην κανονική θέση, δηλαδή με την πλατιά βάση του κόνου προς την επιφάνεια της Γης. Τα αλεξίδωτα άνοιξαν κανονικά. Και τη στιγμή που ηχογραφείται η ανταπόκριση αυτή, ο Γκλεν ευρίσκεται ακόμη μέσα στο θαλαμίσκο, στη θάλασσα, ενώ όπως είπαμε πλησιάζει ολοταχώς στο αντιτορπιλικό ΝΟΑ. Ο Τζον Γκλεν δεν ήταν απλός επιβάτης του θαλαμίσκου. Ήταν πιλότος του διαστημοπλοίου του. Μπορεί να διεκδικήσει την τιμή ότι είναι ο πιλότος που πέταξε ως τώρα ψηλότερα και ταχύτερα από κάθε άλλο. Για τον Τζον Γκλεν και για όλους εκείνους που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν το ιστορικό εγχείρημα από το Cape Canaveral, τις ακροθαλασσιές της Φλόριδας ή από τους δείκτες τηλεοράσεως, η σημερινή μέρα θα μείνει αλυσμόνητη. Νιώθαμε όλοι πως βλέπαμε να γράφεται μπροστά στα μάτια μας ιστορία. Μαζί με τα τόσα άλλα εκατομμύρια παρακολουθήσαμε από νωρίς το πρωί τις προετοιμασίες για την εκτόξευση και χάρη στα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ηχογραφήσαμε στιγμιότυπα από τις μεγάλες στιγμές του εγχειρήματος. Ακούστε τη στιγμή της εκκινήσεως. Η ώρα είναι 9:46:30. Τα 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της εκκινήσεως. Η μεταλλική φωνή συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Μετρά τα τελευταία δευτερόλεπτα.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
Ο πύραυλος Άτλας κυκλώνεται για λίγα δευτερόλεπτα στη βάση του από κίτρινες, πορτοκαλιές, φλόγες, καπνούς. Φαίνεται να μένει ακίνητος, αλλά να, υψώνεται, αργά στην αρχή. Όλο και πιο γρήγορα, υψώνεται κατά κόρυφα. Ο κόρυφος είναι εκουφαντικός. Όλοι κρατούμε την αναπνοή μας. Ο πύραυλος ανεβαίνει κατά κόρυφα. Οι κινητήρες δουλεύουν περίφημα. Το κεντρικό σύστημα επικοινωνίας μας πληροφορεί ότι τα πάντα βαίνουν καλώς. Αυτό το βλέπει και ο μήδικος. Ο πύραυλος Άτλας είναι κιόλας ψηλά. Οι κινητήρες του μοιάζουν με μια λαμπερή κυρίδα στο γαλάζιο φόντο του ουρανού. Η ταχύτητά του τη στιγμή αυτή μας προφορεί το κέντρο έχει φτάσει τις 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει 8 σχεδόν χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Σε 2 ακόμα λεπτά θα χωριστεί ο πύραυλος. και ο Θαλαμίσκος με τον αστροναύτη Γκλεν στο πιδάλιο θα μπει σε τροχιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ανυψώσεως ο Γκλεν ευρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Cape Canaveral και συγκεκριμένως με τον πρώτο Αμερικανό αστροναύτη, τον αστροναύτη Shepard. Ακούστε μέρος της συνδιαλέξεως. Αυτή τη στιγμή, λέγει ο Γκλεν, απεχωρίστηκε ο πύργος διαφυγής που βρίσκεται στην κορυφή του Θαλαμίσκου. Βαρύτης 1,5 γη. Το πιδάλιο λέγει υπακούει θαυμάσια. Πηγαίνω με θαυμάσια, λέγει ο Γκλεν, ενώ ετοιμάζεται για τη μεγάλη στιγμή.
Αργότερα, σε επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο πατέρας των πυράβλων, Βέρνερ Φον Μπράουν, θα μιλήσει για το πρόγραμμα Απόλλων.
Your Majesties, ladies and gentlemen, the purpose of my paper this afternoon is to present a general review of the content and status of the Apollo manned spaceflight program. The Apollo program is the largest single space program under development in the United States.
Σκοπός της εκθέσεως αυτής, λέγει ο Δόκτωρ Βέρνερ Φον Μπράουν, είναι να παρουσιάσει μια γενική άποψη του περιεχομένου και της καταστάσεως του προγράμματος επινδρωμένης πτήσεως Απόλλων. Το πρόγραμμα Απόλλων είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο διαστημικό πρόγραμμα που εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα στην Αμερική περισσότερα από 300.000 άτομα σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται με 3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Και μας επισκέπτονται και διάσημοι τραγουδιστές.
Και ακόμα τι συζητήσεις είχε προκαλέσει το ρεσιτάλι για τις άπορες κορασίδες που έδωσε στο Ηρώδιο το 1962 ο Φρανκ Σινάτρα. Σε ερώτηση γιατί διάλεξε αυτό το σκοπό για να αφιερώσει τις εισπράξεις, είπε σε συνεργάτη του ΕΙΡ πως έχοντας αποκτήσει ό,τι ποθούσε στη ζωή του, ήθελε να μοιραστεί με άλλους λιγότερο προνομιούχους μέρος της ευτυχίας του.
It's something I've always wanted to do for many years, but never had the time to because of my work. Finally got 3 months vacation, might say, and quickly put this thing together through people like Mr. Kritis here in Greece and people we know all over these stations where we're going. Now, as to why I want to do it, the general philosophy of the trip is one of wanting to share good fortune that I've had all my life. I feel that I've been a very fortunate man, and I've achieved a fairly good amount of success and wealth, and I would like to... Each time I can, from here on in, because of the fact that my work is getting less and less, I'd like to share it.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Set our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embrace. dancing, dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Ίσως τώρα, την ίδια δεκαετία του 1960, η πιο σημαντική στιγμή για τη λογοτεχνία μας.
Και στις 24 Οκτωβρίου 1963, σε μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, ο τακτικός συνεργάτης της ραδιοφωνίας, λογοτέχνης Ανδρέας Καραντώνης, μιλούσε από το σπίτι του ποιητή συγκινημένος για την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Πρώτα ακούστηκε ο πρεσβευτής της Σουηδίας, που πήγε ο ίδιος για να αναγγείλει το γεγονός στον ποιητή.
Oui, je peux confirmer que la joie est très grande en Suède pour cette heureuse nomination. Et dans mon pays, je crois que l'intérêt pour la poésie est très répandu et très grande.
Συγκινημένος, απάντησε ο Γιώργος Σεφέρης.
Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Ενώ αυτή την Ελλάδα, για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της. Νομίζω ακόμη πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να δείξει πως η σημερινή ανθρωπότητα χρειάζεται και την ποιήση κάθε λαού και το ελληνικό πνεύμα.
Με την αφορμή της απονομής του βραβείου Νόμπελ, ο T.S. Eliot μίλησε τότε στην ελληνική υπηρεσία του BBC για τον Γιώργο Σεφέρη.
I said somewhere long ago that greatness is something you can't say, you can't attribute greatness to a contemporary. That is something which is conferred or at least shown, shown by time and a man's reputation.
Άρτη της πέτρας μπροστά στη πράσινη θάλασσα, με βλέπες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες, διαβίζοντας στα αργό ψυχαλισμό.
Ήταν η εκπομπή «Φωνές που πέρασαν χωρίς να σβήσουν» από το αρχείο της ραδιοφωνίας.
Η πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου μας «Ηχητικό αρχείο Ζεβελάκη» θα τελειώσει με ένα ελάχιστα γνωστό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε ηχογράφηση του 1959.
Από μια ηχογράφηση του Ιουνίου 1959, ο Ορφέας τραγουδά ένα ερωτικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που δεν έγινε ευρύτερα γνωστό.
Την τύχη συντροφιά και με σκλαβούς σε μια ζεστή αγκαλιά. Και όταν με φυλάς από τη γλυκά λιώνω, μαζί σου λιώνω, μαζί σου λιώνω. Μαζί σου.
Ήταν η εκπομπή «Φωνές που πέρασαν χωρίς να σβήσουν».
Εδώ τελειώσαμε, αλλά τα πολύτιμα ηχητικά τεκμήρια μας περιμένουν. Γεια σας!
Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.